Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto nema solidarnosti u postjugoslovenskim državama. Sagovornici su bili dva profesora prava, Mario Reljanović iz Beograda i Zlatan Begić iz Tuzle. Bilo je riječi o tome kako vladajući sistemi u državama Zapadnog Balkana ubijaju ljudskost, kako je vlast u Srbiji i Bosni i Hercegovini stavila pod kontrolu glavne sindikate, o represiji koje je izložen sindikat solidarnosti u Tuzli, zato što nije odustao od borbe za radnička prava, kako su se osramotili sindikalni lideri u Srbiji kada su u prvomajsku šetnju pozvali ministra rada koji je direktno odgovoran za kršenje radničkih prava, kako je direktor srpske fabrike Jura dao otkaz radnici zato što je oboljela od raka, zašto država ne reaguje kada poslodavci ponižavaju radnike, zašto su rijetki slučajevi da zaposleni ustanu u odbranu kolege koji je nepravedno otpušten, zašto se solidarnost najviše ispoljava u prikupljanju pomoći za liječenje teško oboljele djece, kao i o tome u kojoj mjeri odnos današnjih vlastodržaca prema radnicima liči na odnos robovlasnika prema robovima. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Gospodine Reljanoviću, ima li u današnjem srpskom društvu solidarnosti među ljudima ili se je ona potpuno izgubila, posebno kada sadašnju situaciju poredimo sa onom kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji?
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Generalno mi se čini da se sve ono što se izdešavalo prethodnih decenija na ovim prostorima zapravo dovelo do jednog zatvaranja ljudi u neke manje ćelije, porodične ili čak individualne, gde je solidarnost skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini nestalo solidarnosti?
Pa u svakom slučaju daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo, imajući u vidu težak period koji je bio iza nas, imajući u vidu da smo imali ratni sukob u kojem nisu samo ubijani ljudi, nego je, čini mi se, ljudskost ubijena, a nakon svih tih nesretnih dešavanja koja su imala, da kažemo, i regionalni značaj i utjecaj, svakako uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost. Pa ako govorimo o radničkoj solidarnosti, centri radničke solidarnosti jesu sindikati u kojima se ona njeguje, ostvaruje i u kojima se razvija. Pogledajte da, recimo, barem kada je u Bosni i Hercegovini riječ, ne znam kakva je situacija u drugim zemljama regiona, vlast je pod svoju kapu stavila većinu sindikata. Evo, trenutno u Bosni i Hercegovini imate čitavu dramu gdje se čak i vlada federacije umiješala u izbor rukovodstva i predsjednika Saveza samostalnih sindikata. Prvo se išlo na razbijanje velikih sistema, znači veliki privredni sistema. Neko nam je prodao priču o malim i srednjim preduzećima. Evo, kako ćemo mi biti sve sretni i zadovoljni ukoliko budemo razvili sistem malih i srednjih preduzeća, mada nigdje u svijetu nosioci ekonomskog razvoja, jel, svuda u razvijenim zemljama su upravo velike korporacije, velike kompanije. I takvim uništavanjem velikih privrednih giganata razbila se i ta radnička masa. A onda i ono što je preostalo i oni neki instrumenti te radničke solidarnosti i zajedničkog djelovanja su stavljeni pod političku kontrolu.
Gospodine Reljanoviću, kakva je situacija u Srbiji? Da li sindikati pružaju zaštitu radnicima?
Situacija je gotovo preslikana, možda ne u svim detaljima, ali u najvećem delu kao u Bosni i Hercegovini. Sindikati jesu visoko politizovani, ne samo rukovodstvo sindikata, nego i samo članstvo. Dakle, radnici koji se nalaze u sindikatima sve češće se okreću vladajućim političkim opcijama kao nekoj rezervnoj karti kako mogu da sačuvaju i da ostvare svoja neka prava koja im inače pripadaju po zakonu, upravo zato što prepoznaju da sindikati to više ne mogu da rade. Ja bih, recimo, naveo prošlogodišnje primjere štrajkova u Fijatu i u Gorenju kao dobre primjere gdje su radnici započeli te štrajkove bez pitanja sindikata, odnosno bez organizacije i dogovora sa sindikatima. Nažalost, sindikati su kasnije preuzeli vođenje tog štrajka u Fijatu i znate kako se završilo. Sindikati, nažalost, ne mogu trenutno da zaštite prava zaposlenih onako kako su strukturirani, onako kako funkcionišu. Više su okrenuti nekim svojim posebnim interesima, pa čak i individualnim interesima nekih sindikalnih funkcionera, nego što su okrenuti zaštiti nekog opšteg radničkog interesa. I zbog toga je i solidarnost u onom delu u kom je nekad bila najjača, dakle, putem te sindikalne borbe danas vrlo, vrlo slaba i vrlo slabo izražena. Postoje izuzeci, ali oni su vrlo retki i zapravo samo i to i predstavljaju.
Gospodine Bekiću, koliko znam, u Tuzli postoji jedan mali sindikat koji se dosta razlikuje od ovih sindikata o kojima ste vi govorili, a to je sindikat solidarnosti.
Da, ja sam upravo to htio da kažem. Vidite, ove, ja bi to nazvao postratne nacionalističke vlasti, vlade, nazovite to kako god hoćete, su institucionalizirali politički utjecaj unutar zvaničnih sindikata. Međutim, to nije spriječilo jedan, ja bih to nazvao prirodnim procesom, približavanja ljudi oko ciljeva koji su plemenite naravi. Kao jedan od produkata februarskih protesta iz 2014. godine rodio se i sindikat solidarnosti u Tuzli. Članovi tog sindikata konstantno su pod pritiskom. Danas, recimo, predsjednik tog sindikata je na suđenju, vode razne prekršajne procese protiv njih. Dakle, država ide represijom prema ljudima koji su se izvan onoga prostora što je zvanični sindikat samo organizovali, upravo iz razloga jer zvanični sindikati su pod utjecajem političkih partija i jednostavno zastupaju interese političkih partija. Tako da, taj sindikat solidarnosti, mogu vam reći da to već više nije mali sindikat. To su ljudi koji su uspjeli okupiti pod svoju kapu, da tako kažemo, veći broj obespravljenih radnika, čak se radi sada i na osnivanju Saveza samostalnih sindikata pod kapom sindikata solidarnosti. Znači, to su neki procesi koji je jednostavno nemoguće kontrolisati i nemoguće zaustaviti, jer solidarnost doista jeste civilizacijska tekovina savremenog ljudskog društva i ona kao takva treba da postoji u svim segmentima društva, pogotovo kada je riječ o radnicima. Vidimo da su radnici našli alternativu, da su se samo organizovali i budući da sam blizak rukovodstvu tog sindikata i članstvu, znam da su pod stalnom represijom, ne znam već koliko prekršajnih postupaka vode radi njih, upravo radi borbe za radnička prava. Članovi tog sindikata su prisutni radi zaštite radničkih prava na sjednicama odbora povjerovaca u određenim stečajnim postupcima gdje postoje sumnje na vršenje određenih malverzacija, pa ih odatle izbacuju sve u pratnji policije, pa su organizatori mirnih protesta, pa im se onda pišu prekršajne prijave. Ne znam sad trenutno koliko se prekršajni postupaka vodi protiv rukovodstva tog sindikata. Teško je zaustaviti pozitivne procese, teško je staviti u okove ono što jesu stvarne vrijednosti društva i možda se to upravo najbolje pokazuje na primjeru sindikata solidarnosti koji je nastao kao sindikat koji štiti obespravljene radnike i, boga mi, imajući u vidu i njegov razvoj, njegovo jačanje u posljednje 2-3 godine, ja predviđam da vrlo brzo će on postati jedna vrlo respektabilna snaga. I vidite, još jedna važna stvar. Mi imamo u regionu nacionalne sindikaliste. Solidarnost kao vrijednost ne poznaje ni granice ni naciju. I šta se dešava? Dešava se da upravo taj sindikat solidarnosti ima kontakte sa radništvom iz zemalja okruženja i iz Srbije i iz Hrvatske, koji djeluju izvan zvaničnog institucionalnog okvira kojeg je vlast uspostavila, kojeg vlast čuva kao saveze sindikata, zvanične saveze sindikata i koje vlast kontroliše. Također, prilikom registracije samog sindikata solidarnosti bili smo suočeni sa ogromnim preprekama, jer institucije javne vlasti po svaku cijenu su htjele da izbjegnu svoju obavezu davanja registracije tom je sindikatu, kako bi taj sindikat mogao početi raditi u punom kapacitetu. Uglavnom, otprilike radi se o sljedećem. Sve što ne mogu 100% da kontrolišu, to je za njih opasno i protiv toga se oni bore. Kad kažem, oni mislim na institucije javne vlasti. Zapravo to nije ni javna vlast, to je partijska vlast.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim društvima. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Reljanoviću, kako je bilo moguće da sindikalni lideri u Srbiji na ovogodišnju prvomajsku protestnu šetnju pozovu ministra rada Zorana Đorđevića, koji je onda zajedno sa njima šetao? Dakle, s njima je u koloni bio čovek koji je direktno odgovoran za narušavanje njihovih prava.
Jeste, to je jedna, čini mi se, najvećih sindikalnih sramota koje su se desile poslednjih godina, a bilo ih je dosta. Meni se čini da gospodin Đorđević ne samo što je učestvovao u tome, nego je kasnije i predvodio sindikalnu kolonu, što je šamar svim onima koji su u dobroj veri izašli da podrže sindikate i da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo protiv tog ministra i vladajućih politika koje se tiču i investicija i zapošljavanja i tome slično. To je nešto što je bilo relativno neočekivano čak i za ove prilike, međutim to zapravo pokazuje da su sindikati u Srbiji zapravo državni sindikati, da postoji veoma jaka sprega između rukovodstva tih sindikata i državnih vlasti. To su oni interesi o kojima sam malo prigovorio. Dakle, da čelni ljudi sindikata, naravno ne svi, ali oni ljudi koji se pitaju o tome kako će sindikat delovati, podređuju kolektivne interese partikularnim ili svojim ličnim interesima i imaju više jednu ulogu tampon zone koja služi da se radničko nezadovoljstvo suzbije, da se ograniči, da se obesmisli, da se prikrije, nego što imaju tu neku, da kažem, buntovnu ulogu koja bi im po nekom istorijskom nasleđu i logici pripadala. Tako da je ovaj potez bio krajnje iznenađujuć, ali istovremeno bio i nekako očekivan, jer su sindikati na taj način vrlo efikasno obesmislili prvomajski protest i pretpostavljam da u narednim godinama ni ono malo ljudi koji su došli da ih podrže neće hteti na taj način da izražavaju svoje nezadovoljstvo, jer su se oni osjetili naravno prevarenim i iskorišćenim. Oni su poslužili tome da budu divan dekor atmosferi u kojoj ministar rada daje izjavu o tome kako su radnička prava nikad bolja, što je posebno ironično imajući u vidu koliko su se ona urušila upravo za vreme političkih partija koje su na vlasti u posljednjih 6 godina. Ono što je, čini mi se, kap koja je prelila čašu u celoj toj predstavi koja je očigledno režirana mnogo pre 1. maja, jeste činjenica da neki aktivisti nisu mogli da se pomire sa prisustvom ministra, da su oni dobacivali i da su zbog toga privedeni. Iako nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo čak ni vređanja. Oni su jednostavno postavljali neka vrlo logična, ali politički očigledno osjetljiva pitanja. Šta se dešava sa trudnicama, zašto je smanjen dodatak, odnosno naknada zarade za trudnice, zašto je smanjen dečiji dodatak, šta ministar misli o radniku Goše koji se ubio zato što nije mogao da prehrani svoju porodicu. I odmah intervenisala policija, odmah su oni privedeni i u celoj toj atmosferi su sindikalne vođe nastavile sa tom predstavom umjesto da, kada su već čule da su odvedeni u policijsku stanicu na saslušavanje, umjesto da okrenu celu kolonu pa da se ispred policijske stanice nađe tih par hiljada ljudi da se izvrši pritisak, oni su jednostavno nastavili sa svojom predstavom, prošetali sa ministrom i samim tim stavili do znanja svima koji su tu bili da njima zapravo nije stalo do interesa ni onih njihovih članova koji su se tu okupili, a naravno ni radništva uopšte.
Gospodine Begiću?
Ja bih naveo još jedan gori primjer u odnosu na ovaj primjer koji je također katastrofalan, na koji je naveo kolega. Dakle, mi smo 2010. godine u Federaciji BiH imali situaciju gdje su predstavnici Saveza samostalnih sindikata sklopili sporazum, znači formalni sporazum, pismeni, sa vladom o zajedničkom djelovanju. I ostala je ta slika u javnosti kako predsjednik Saveza samostalnih sindikata pridržava premijeru Federacije stolicu da sjedne.
Gospodine Begiću, čini mi se da su ovi sistemi koje imamo u postjugoslovenskim državama sveli ljude na borbu za preživljavanje. Tako da su vrlo retki slučajevi da zaposleni stanu u odbranu nekog kolege koji je nepravedno kažnjen ili otpušten. Oni ćute i gledaju svoja posla, bojeći se da će ako dignu glas i njih zadesiti ista sudbina. Imate li taj utisak?
Vi ste to dobro postavili u pitanju u tom smislu. Sistemi su od ljudi napravili robove. S tom razlikom što je po meni robovlasnički sistem bio na neki način humaniji. Jer robovlasnik je vodio računa o tome. Imao mu rob jesti pit, imao gdje spavat. Ovaj sistem koji je uspostavljen nakon raspada Jugoslovenske federacije i sistemi u republikama bivše Jugoslovenske federacije su potpuno išli zatim na jedan sistemski način da unište radničku klasu i da omoguće minimalno funkcionisanje države i njezinih fondova. Ja ću vam navesti samo još jedan primjer, što govori u prilog činjenici da je to sistemsko djelovanje. Znači, u stečajnom postupku, prije dakle radnika, prednost u namirenju, imaju fondovi, državni fondovi, fond mirovinskog osiguranja i zdravstveni fondovi. Za koju zdravstvenu zaštitu, za koje usluge zdravstvene zaštite? Pa za one usluge koje radnik niti je mogao dobiti, niti ih je dobijao, upravo iz razloga jer mu poslodavac nije uplaćivao zdravstveno osiguranje. E sad se posebna nelogičnost postavlja, kaže doprinos za penzijsko osiguranje. Na što se uplaćuje doprinos? Pa valjda na isplaćenu platu. Dakle, dešava se da fond penzionog osiguranja naplati svoja potraživanja, a radnik nije dobio plate. Znači, to je jedan sistem koji je uspostavljan zakonima i koji je doveo do tajkunizacije društva, građane je doveo u nepodnošljivu situaciju u ekonomskom smislu, a pravna država ne funkcioniše. Nemate mogućnost da zaštitite svoja prava. Postoji niz primjera kako je pravosudna vlast u sve to inkorporirana kroz stečajne postupke u postupku zaštite potraživanja radnika gdje potraživanja pisuju po osnovu zastare itd. itd.
Gospodine Reljanoviću, da li vi smatrate da je ovaj sistem takav da faktički ubija svaku solidarnost, da je ljude sveo na borbu za preživljavanje i da onda ljudi prosto se boje da podrže nekoga koji je ugrožen i da dignu glas kad neko bude otpušten?
To jeste zapravo pre svega sistemski problem. Mentalitet ljudi se nije promenio u odnosu na prošlo vreme. Ono što se promenilo jeste zaista taj sistem, ali ne samo u smislu urušavanja prava, nego i u smislu nedostatka bilo kakve, znači ne efikasne, nego bilo kakve zaštite države. Tako da jeste jednim delom situacija takva da ljudi pre svega gledaju svoje interese zato što su socijalni momenti takvi da im posao treba da prežive. Ali kada bi država radila svoje funkcije, čak i sa ovim vrlo manjkavim zakonima koje danas u Srbiji imamo, a rješenja su vrlo slična onome što je kolega ispričao za Bosnu i Hercegovinu, dakle kada bi država obavljala svoje funkcije kako treba, danas bi postojao veći stepen izražene solidarnosti među radnicima iz jednostavnog razloga što, kažem, taj mentalni sklop možda jeste donekle promenjen, ali nije toliko da je solidarnost nestala kao karakterna osobina. I to se jasno vidi u onim situacijama kada ti radnici više nemaju šta da izgube. Dakle, kada budu otpušteni kao višak ili kada poslodavac opljačka sopstveno preduzeće, iznese novac iz zemlje i otvori stečaj. E onda, kada shvate da nemaju više šta da izgube, onda se ta solidarnost vrlo jasno pojavljuje i vrlo jasno manifestuje. Država je, čini mi se, i primarni krivac za nedostatak elana i volje da se solidarnost pokaže. Imali ste primjer radnice Geoksa koja je htjela da organizuje sindikat i koje nije produžen ugovor. Ugovor je nije produžen samo zbog toga što je bila sindikalno aktivna i to jeste protivzakonito, to jeste diskriminacija i niko nije, ni jedna od državnih institucija nije reagovala. Imali ste primjer radnice Jure kojoj nije ugovor produžen samo zato što je bolesna od kancera. I direktor Jure je u televizijskom intervju izjavio da zbog toga on ne želi njoj da produžava ugovor jer je ona pokrivena zdravstvenim osiguranjem i ovako i onako. Dakle, on je priznao nezakonitost svog postupanja pred te televizijskim kamerama. Taj slučaj je zaključen ne tako što je država intervenisala pa radnica vraćena na rad, nego tako što je posle ogromnih administrativnih prepreka dobila invalidsku penziju. Dakle, ide se linijom manjeg otpora, takozvani strani investitori se po svaku cenu čuvaju i to zaposleni radnici znaju. I zbog toga toliko odsustvo solidarnosti, mislim čak više nego zbog činjenice da su oni upućeni sami na sebe jer vrlo teško preživljavaju i nalaze se u izuzetno teškoj situaciji. Dakle, kombinacija ta dva faktora dovodi do ovoga što imamo danas u Srbiji, a čini mi se i u celom regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim društvima. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Reljanoviću, da li je moguć generalni štrajk u Srbiji ili je to samo mislena imenica?
To je potpuno mislena imenica. Mislim, realno, da sa dva reprezentativna sindikata koja su urušena i od strane rukovodstva, ali i od strane članstva koje je masovno politički angažovano u vladajućoj partiji, mislim da jednostavno nije moguće u atmosferi u kojoj se čak i neki banalni istupi smatraju napadom na predsjednika, samim tim napadom i na državu. Mislim da je vrlo, vrlo teško organizovati čak i neki granski štrajk ili tome slično, ili štrajk recimo na teritoriji Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji, a o generalnom štrajku mislim da trenutno nije racionalno uopšte ni razmišljati.
Gospodine Begiću, da li je mogućan generalni štrajk u Bosni i Hercegovini?
Sumnjam. Bosna i Hercegovina je sistemski podijeljeno društvo, podijeljena mirovnim sporazumima. Svako je dijelio svoje radnike, svoje sindikate, tako da imamo mnoštvo zasebnih cjelina koje su pod apsolutnom kontrolom.
Gospodine Begiću, izgleda da jedna stvar ipak pokazuje da ljudi nisu zaboravili na solidarnost. Ona se danas najviše ispoljava kada se prikuplja pomoć za lečenje teško bolesne dece u inostranstvu. Odziv je dosta veliki. Bilo je dosta slučajeva u Bosni i Hercegovini da je na taj način omogućeno lečenje teških bolesnika u inostranstvu.
A znate kako, bio je slučaj poplava kod nas kad su se ljudi zaboravili i na etničke podjele i na te ratne događaje gdje su uspomene još uvijek svježe i gdje su jedni drugima priskakali u pomoć na svaki mogući način. Ja mislim da čovjek ne može biti loš, nego da je sistem pokušao da ubije ljudskost. Znate, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo postupak pred Ustavnim sudom koji vodimo iz razloga jer je zakonodavac u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, isključio djecu koja ne pohađaju osnovnu školu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Dakle, dijete koje je zlostavljano ili bolesno, pa zbog bolesti ne može da pohađa osnovnu školu, ono je dodatno kažnjeno time što nema obavezno zdravstveno osiguranje. Isti taj zakonodavac je trudnice nezaposlene isključio iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Što sve govori da je riječ o sistemskom napadu na ono što su najelementarnija prava koja se tiču socijalnih odnosa unutar društva. Ja sam mišljenja da sav taj pritisak koju vlast vrši nad građanstvom i održava se na vlasti zahvaljujući kontroli javnih resursa, da to neće ugušiti iskru solidarnosti i ljudskosti, nego da će ta iskra vremenom da se razvije u jedan čitav požar. Naravno, kad kažem požar, mislim u pozitivnom smislu. Nisam, dakle, pesimista u smislu da će ove stvari moći zauvijek ovako da idu. Mislim da su ljudi mnogo, mnogo iracionalniji i pametniji od onih koji trenutno vode.
Gospodine Reljanoviću.
Mi smo imali, pretpostavljam da se misli na iste poplave 2014. godine i onda je zapravo i prvi put možda najvećem broju građana Srbije postalo jasno koliko je taj stepen solidarnosti još uvijek ne samo postojeći nego izuzetno visok. Kroz nabavku lekova, hrane, odeće, obuće za ugrožene i sve ostalo, ta tada se prvi put moglo na ulici, na raznim punktovima Crvenog krsta i drugih organizacija vidjeti da su ljudi u kolonama čekali da predaju ono što su namenili ugroženima. Isto se dešava i sa lečenjem teško bolesne dece. Vrlo često, po pravilu, na nekoliko nedelja ili možda na par mjeseci se javnost vrlo unese i aktivira oko nekog bolesnog deteta kojem je potreban veliki novac koji Fond zdravstvenog osiguranja neće da izdvoji da bi nastavilo lečenje negdje u inostranstvu. Tako da su te situacije vrlo česte i po pravilu se dešava da se taj novac skupi za jedno relativno kratko vrijeme, što naravno govori dovoljno o tome da solidarnost nije iščezla. Dakle, ona postoji u raznim oblicima i onda kada možemo nekome da pomognemo, a da ne ugrožavamo direktno sebe, kao što je u slučaju radnog odnosa, odnosno odnosa sa poslodavcem, gdje su ljudi daleko više skeptični i oprezni. Dakle, u ovim slučajima se jasno vidi da solidarnost postoji. Zanimljivo je napomenuti, kada već pričamo o tome, i da su te akcije imale različite ishode, budući da novac koji se prikupljao za stradale, odnosno ugrožene u poplavama, nikada nije transparentno potrošen iz tih državnih fondova koji su ga prikupili. Dok je u ovim ostalim slučajima, kada porodica ili eventualno neka druga organizacija humanitarna organizuju prikupljanje novca, stvar obično daleko, daleko jasna.
Gospodine Begiću, a zašto su ljudi koji imaju bolesnu, teško bolesnu djecu prinuđeni da idu preko društvenih mreža? Kad koliko znam, i u Republici Srpskoj i u Federaciji postoje fondovi, državni fondovi za lečenje teških bolesnika u inostranstvu.
Gospodine Omere, ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, a vjerujem ni u zemljama regiona, ne postoji ništa ozbiljno. Pogotovo neki ozbiljan sistem koji bi te probleme rješavao. Jedino ozbiljno što na ovim terenima postoji jeste ozbiljan pritisak i ozbiljna represija na civilno društvo, na radništvo, na slobodoumne ljude. I to je jedino što ozbiljno postoji.
Gospodine Reljanoviću, vidite li vi neku snagu u Srbiji na koju se mogu osloniti oni kojima su ugrožena prava, kojima je ugrožena egzistencija? Da li su to neki novi sindikati ili neki novi pokreti?
Nažalost, trenutno ne postoji snaga koja je dovoljno jaka, definisana i profilisana, da kažemo masovljena, koja bi mogla da iznese jedan takav teret. Trenutno bi odgovor bio negativan, ali nikako nisam pesimista, jer pokreti koji su nastali recimo u Nišu su recimo danas vrlo aktivni u animaciji građana da odbrane, pretpostavljam da znate za taj slučaj, da odbrane aerodrom Niški od uzurpacije države, pošto je lokalna samouprava rešila ni manje ni više nego da pokloni aerodrom državi. I ti protesti u Nišu, iako su sklonjeni iz apsolutno svih medija, opstaju već neko vreme i ako ništa drugo, čine, mogu slobodno kažem, razbojnički posao države značajno teži, što znači da već na nekim mikronivoima, na nivoima gradova, opština, postoje neke snage koje zaista mogu da animiraju, regrutuju veći broj ljudi koji će ustati protiv određenih mera. Ovi sveži građanski pokreti koji su buntovni i koji imaju neke sveže političke ideje i alternative mogu da uspeju, možda ne ove ili naredne godine, ali možda za par godina da promene nešto na političkoj sceni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Begiću?
Nade i te kako ima. Malo prije smo govorili o sindikatu solidarnosti. Oni rade odlične stvari. Oni okupljaju ljude oko sebe ne zbog bilo kakvih konspirativnih djelovanja, nego radi borbe za radnička prava na jedan način koji je potpuno kompatibilan sa demokratskim i civilizacijskim vrijednostima. Dakle, ja ću ponoviti, ne može niti jedna diktatura, ne može niti jedna vlast, makar se ona nominalno zvala demokratsku, ne može staviti pod kontrolu ono što je sloboda čovjeka. Ja i tekako imam nade da će se u ovom društvu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama regiona, stvari kretati prema nečemu što je bolja i izvjesnija budućnost.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću, hvala gospodine Begiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.